Jos mun pitäisi sanoa Suomen kesästä yksi sana, niin se olisi makkara. Taloyhtiön pihagrillissä, saunan kiukaalla, kotona pannulla, juhannusyönä nuotiolla tai kokossa. Mahdollisuuksia on monia. Tässä ystäväni takapihalla just grillaantuu kaiken näköistä, myös paketillinen Suomen myydyimpiä makkaroita, tommosia napakoita pötkäleitä. Makkaran tuoteselostehan ei ole enää aikoihin ollut mikään salaisuus, mutta luotellaan tästä nyt vähän, niin päästään tunnelmaan. Koneellisesti erotettu liha, broileri, kalkkuna, vesi, kamara, liha, porsas, nauta. Perunajauho, happamuuden säätöaineet, kaliumlaktaatti E262.
Joo, tässä on edustettuna lähes koko eläinkunta, mutta on siellä myös aikamoista dopingia, joka vaikuttaa esimerkiksi väriin ja painoon. Ennen kuin metsästetään ne tuolta Litaniasta, haetaan hetki tuntumaan makkaraan Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professorin Johanna Mäkelän kanssa. Mikä makkarassa on niin ihmeellistä, että me rakastetaan sitä niin paljon?
Tietty kätevyys. Se on edullista, nopeaa, helppoa arkiruokaa. Mutta samalla mä toisaalta ottaisin esille sen, että et mistä me oikeastaan sit keskustellaan siinä kohtaa, kun mitä se makkara on syönyt. Koska toisaalta voisi myös ajatella, että et makkaraperinne on myöskin semmoinen niinku taitolaji, että et ollaan niinku osattu käyttää, jos on teurastettu eläimiä, niin ollaan osattu käyttää siitä ihan kaikki mahdollinen. Me puhutaan aika usein niin kuin hyvin yleisesti niin kuin makkarasta. Ja silloin me varmaan helposti ajatellaan, että se on niin kuin sellaista lenkkimakkaratyyppistä, mutta onhan myöskin meidän niin kuin makkaraperinne aika laaja. Ja siellä on kaikenlaisia erilaisia makkaroita. On joulumakkaroita ja on tehty teurastusaikaan erilaisia makkaroita. Ja se, että se niin kuin on muuntunut ehkä just sit semmoiseksi, että meille kaikkein tutuin on se niin kuin ehkä nykyisin voisi sanoa grillimakkara, mutta niin kuin lenkkimakkara, mutta eihän niillä ole sit myöskään niin kuin ihan mielettömän pitkä historia sellaisena kuin me nyt tunnemme ne niin kuin joko keinosuolessa tai semmoisena, että siihenkin myös liittyy tiettyjä niin kuin keksintöjä, että miten on pystytty tekemään sellaista makkaraa. Mutta onhan se ollut niin kuin lähtökohtaisesti sellainen niin kuin raaka-aine tai elintarvike, joka on niin kuin hinnaltaan sopivaa ja kaikki osaa tehdä sille jotakin. Ja jos ei halua kypsentää, niin sitähän voi tunnetusti vaan haukata.
Näin siis Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Koska kaikki jännät ainesosat on verhottu E-koodien salakielentaa, mä pyysin tulkiksi E-koodiagentin eli Helsingin yliopiston ravinnon turvallisuuden professorin Marina Heinosen. Nämä eläimet on tuttuja ja samoin mausteet, mutta esimerkiksi E450 ei ihan hirveästi kerro. Mä oon kyllä kuullut tästä aikamoisia tarinoita, mutta Marina Heinonen, mitä on E450?
No se on fosforia sisältävä yhdiste. Ja sitä käytetään siihen, että toisaalta niin kun emulkoidaan sitä makkaramassaa. Ja kun tehdään emulsio, niin se tarkoittaa sitä, että halutaan, että siellä pysyy niin kun rasva ja vesi keskenään sekaisin. Ettei sieltä lähde tihkumaan kumpikaan aine makkarasta ulos.
Internet kertoo myös, että sitä voidaan käyttää veden lisäämiseen elintarvikkeisiin, jolloin sitten tuotteen paino kasvaa ja siitä saadaan enemmän rahaa. Onko tämä ihan humpukia?
Se on jännä ajatus. Mulle tavallaan niin kuin toituu sillain mieleen. Jos mä ajattelen, että mihin jotain emulgaattoria käytetään, niin kuin lesitiinikin on emulgaattori. Mutta että mistä me niinku tehdään emulsio, niin vedestä ja rasvasta. Et se vesi on niinku olennainen osa sitä emulsiota. Ja jos sulla on hirveän hyvä emulgaattori, niin tietenkin sä voit laittaa enemmän siihen vaikkapa vettä. Jos itse esimerkiksi on jossain jogurttihyllyllä, niin haluaisin ostaa tuotteen, jossa on vähemmän rasvaa. Ja semmoisissa tuotteissa useimmiten on se emulgaattori. Yleensä se on joku hiilihydraattipohjainen siellä, ei ole fosfaatti. Ja silloin on siis emulgaattori, on lisäaine, mutta vähän rasvaa. Ja sitten jos sitä ei tarvita sitä emulgaattoria, niin sitten se rasvapitoisuus hyppääkin paljon suuremmaksi. Niin kuin kreikkalaisissa ja turkkilaisissa jogurteissa. Ja makkarassa voisin ajatella, että se raaka-aineella pelaaminen on ihan samanlaista. Että sulla täytyy olla sitten jotain rasvaa, jolla sä saat sen lihan emulgoitumaan.
Näin siis Marina Heinonen Helsingin yliopistosta.
Kun mä olin pieni, niin mulle sanottiin, että jos mä syön liikaa kalaa, niin mä alan hohtaa pimeässä. Mä en usko, että se on nyt tässä se relevantein pelko, mutta liian fosfaatin saannin on kyllä todettu lisäävän jopa kuolleisuutta. Nyt annetaan puheenvuoro Eviran ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanniselle.
Fosfaatille on myös tämä tämmöinen adiarvo, eli tokihan se on suurina määrinä haitallista. Täytyy muistaa myös se, että kyllähän niin kuin elintarvikkeissa, esimerkiksi lihassa, niin on ihan luonnostaankin fosforia. Toki tietysti, jos sitä saa liikaa, niin onhan se ensimmäinen lähde ne lisäaineet.
Näin Kirsi-Helena Kanninen Evirasta. Sitten täällä on tällainen säilöntäaine E250, eli natriumnitriitti. Tämä kuulostaa myös melkoisen kemialta. Tämän aineen sanotaan olevan lihan punaisen värin takana. Tämä on kyllä enemmän ehkä ruskea tai tuommoinen oranssin ruskea kuin punainen tämä, ainakin tämä meidän makkara. Mutta ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen kertoo aiheesta enemmän.
No se on semmoinen typpeä sisältävä aine, nitriitti, jota käytetään siis lisäaineena. Ja sitä nitriittiä, sitä esiintyy aika vähän luonnossa, kyllä sitäkin löytyy luonnossa. Ja sitä lisätään myös talousveteen nimenomaan pitämään pöpöt tai pöpöpitoisuus alhaisena. Ja tämä nitriitti on kuitenkin meidän niin kuin elimistölle sillä lailla tuttu aine, että joka kerta kun me syödään kasviksia, jotka sisältävät nitraattia, niin meidän elimistö tekee siitä nitraatista nitriittiä. Et se ei ole vaan makkaran lisäaine, säilöntäaine, vaan sitä saavat elimistöönsä myös kasvissyöjät.
Mä oon kuullut, että tätä käytettäisiin myös niin kuin säilöntäaineen lisäksi väriaineena, että se pitää sen punaisen värin lihassa, kun me ollaan totuttu siihen, että liha on aina punaista.
No, sillä nitriitillä on myös tämä vaikutus, että se muuttaa niin kuin hemoglobiinin tai myoglobiinin tässä tapauksessa väriä ja pitää sen punaisempana. Ja tästä asiasta on niin kuin EU:ssa kyllä niin kuin keskusteltu viranomaisten ja asiantuntijoiden kesken. Ja nitriitin käyttöähän säädellään toki niin kuin muidenkin lisäaineiden. Ja se pyritään pitämään niin sellaisella tasolla se käyttö, sallittu käyttömäärä, että se nimenomaan niin kuin vähentäisi haitallisten bakteerien tai tietyn bakteerin määrää, mutta ei sitten olisi mikään väriaine. Ja mun ymmärryksen mukaan teollisuus aika monessa maassa kyllä noudattaa tätä, että se ei ole mikään väriaine, vaan se on nimenomaan säilöntätarkoitukseen.
Näin siis ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen. Nitriitin vaaroista jatkaa Kirsi-Helena Kanninen.
On huomattu, ja Suomessakin meillä täällä Evirassa tehtiin semmoinen tutkimus, jossa katsottiin tai arvioitiin lasten nitraatin ja nitriitin saantia. Ja siinä havaittiin sitten, että suomalaiset lapset altistuu vähän turhan paljon, tämmöiset pikkulapset, niin altistuu vähän turhan paljon nitriitille lihavalmisteiden kautta, vaikka ne tuotteet on ihan lainsäädännön mukaisia. Eli niissä on ihan sallitut määrät nitriittiä, ja useissa tapauksessa se nitriittipitoisuus on paljon pienempi kuin mitä lainsäädäntö enimmillään sallisi.
Mistä se semmoinen altistus tulee? Niin sitten on siinäkin ihan hyvä katsoa sinne peiliin, että jos se on joku tämmöinen, että joku lapsi syö joka viikko paketillisen nakkeja, niin sitten voi jo ihan itsekin katsoa, että onko ruokavaliossa korjaamista.
Se makkarasta. Seuraavassa jaksossa syvennytään vegaaniseen juustoon.